direct from Washington, the voice of America, VOA.
Halkani waa Washington, laantafka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhagaysataan muujadaha gaagaaban iyo hirarka efemiyada magaalooyinka qaar caalamka oo dhanna waxaad nagala socotaan bogeyna voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo sabti ah, bisha mayna waa kow sanadka 2021. Saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo, washingtonna waa 11:00 habeenimo. Idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idiin soo jeedinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
markaad qur-aan ku dadaashay oo qur-aan waqti ay gelis wax walba dhan walba ha ahaado ku toosteen, waxaa arkaysaa albaabo badan oo laga yaaba ina dadka kale ka xidhmaan inuu ilaahay kuu furo.
kaasi waxa uu ahaa cabdiqani mustafa yaxya oo ah wiil dhallinyaro ah oo soomaali maraykana kuna guulaystay tartanka qur-aan akhriska. wareysa ayaan idin kaga haynaa. qodobada kale ee idaacaddeenna aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a soomaali badan oo tahriib ku gashay dalka austreeliya oo weli bilaa sharci ah, ruushka oo saraakiil reer yurub ah dalkiisa ka mamnuucay, kanada oo dadka xanuunsanaya siinaysa lacagihii ay ku shaqayn jireen, iyo qodobo kale. marka horese warkii caalamka waxaa inoo haya xuseen barre aadan.
ugu yaraan 54 qof ayaa ku dhintay waqooyiga bari ee israa'iil. dadkan ayaa ka qayb qaadanayay xusdiimeed ay leeyihiin dadka yahuudda ah. xuskan oo ah ka ugu weyn ee dalkaasi lagu qabtay tan iyo markii uu dilaacay cudurka COVID-19 ayaa dadka dhintay. waxa ay u dhinteen kadib markii uu isjiirjiir ka dhacay goob cidhiiri ah oo looga sii baxo meesha ay munaasabaddu ka socotay. qarax xoogan oo loo adeegsaday baabuur laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa ayaa ugu yaraan 25 qof ku dilay bariga afghanistan. qaraxan ayaa waxaa sidoo kale ku dhaawacmay 9 qof. qaraxani uu ka dhacay oo dhacay jimcihii shalay ayaa ku soo beegmay maalin kadib markii ciidamada NATO ee uu Mareykanku hogaamiyo ay si rasmi u bilaabeen in ciidamadooda kala baxaan afghanistan. afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha gudaha ee afghanistan ayaa sheegay in suurtagal ay tahay in dhimashadu ay intaasi kasii badato. qaraxa ayaa ka dhacay magaalada Bulceelaam oo 70 kilomitir dhinaca bari ka xigta caasimada dalka afghanistan ee Kabul.
mahadsanid xuseen barre aadan. dalka Imaaraadka waxaa dhowaan lagu soo gabagabeeyey tartanka caalamiga ee xifdinta qur-aanka oo ay ka qayb galeen dhallinyaro ka socday dalalka caalamka. haddaba Soomaaliya ayaa sanadkan waxa ay gashay kaalinta 4aad iyo weliba kaalinta 2aad. xuseen barre aadan ayaa qadka telefoonka kula xiriiray cabdiqani mustafa yaxya oo ah wiil dhallinyaro oo soomaali maraykana oo ku guulaystay kaalinta 2aad, wuxuuna ugu horeyn ka waramayaa tartanka uu ka qayb galay.
horta alxamdulilah ilaahay mahadleh wuxuu nicmadu noogu mannaystay qur-aanka ah iyo nicmadu noogu mannaystay oo islaamka ah inaan musaabaqadooda ka qayb galay. ilaahay hadiyadu i siiyey ahayd alxamdulilah, ilaahay guulna igu soo waafajiyey, khayrna inuu ilaahay iga dhigaa ayaa rajaynaya insha allah. sanadkan 30 ardaya ka qayb gashay, korona daraaddeeda way adkaateen ardaydii lasku soo ururiyey, laakiin alxamdulilah musaabaqada adaygeeda in koron lagu qabto way qabteen, waana alxamdulilah waana ka qawayna arday fiicanna ka qayb galeen.
sidaan ognahay cabdiqani, wax ku nooshahay wadanka Maraykanka, siday kugu suurto gashay markaa inaad qur-aanka xifdidid adoo of dhallinyaro ah islamarkaana waxbarashadaadi wata?
horta alxamdulilah ilaahay wuxuu i siiyey laba waalid oo inaan adduunye iyo aakhirada hormara igula dadaalay. alxamdulilah dhan walba way igala dadaaleen inay macalin ii raadiyaan qur-aanka si fiican ay baro oona sii tixraacaan mar walba. casharkaagi ma kasoo baxday? sidan ma samaystay? casharkaaga diyaari, qur-aankii akhri, muraajacee, halkan kale waxaan iska ilaali, saaxiibkan iska ilaali, ila dadaalay. midda kalena ilaah waxa ugu mahadanaya macalin ila dadaalay isna isiiyey oo macalin markaad u timaadeen waqti kaa khasaarinayni adiga waqtiga kaaga faa'iidayni xataa markuu waqtigiisii dugsiga loogu talagalay dhammaado saacado kuusii fadhinay wax ku baray, maalmihii fasaxa ahaa kuu imanay wax ku baray. الحمد لله إلهي يقومن ميستي إن أنصاف قرآن كحفظي
مدة إنت لك بكوقاتي إن تصدق قرآن كحفظي
قرآن كرت مرك الله حفظينه يو وحيلا ذا المراحل كلا ذا وحيلا ذا اللفظ قف كوح صومر وقتي أوه وقرآن كون دمائي أولي أحفظينه هذا نوحو قارا مال وقرآن حفظيني هاي لكن أولي هارك مسابقوين كلا قيب قلو يؤون قارن الحمد لله حقوق على طينا قرآن كحفظين مسابقوين يو أنك قيب قلي كرو أو أه لذو سرا والحمد لله حقوق على طي 2011 كيان قرآن كدمائي مكيس وغوه ريسي وحن حفظي قرآن ك 2016 ملاحظ الحمد لله
عدغني أن قرآن كو مثلوك بدل النوش هذا
والله قرآن ك مركز قرآن كده العشي وقرآن وقتها قلفت وحو البردن والبهاء هذا كو توسين إلها وحو بكو فضين دان كسكولك حتى إلها كو فضين وحاركسا الباب بضن والله يابا ندذك تلك حلمان وإله كفر وقرآن ك ودن والبكاء ساميه إلهي نحاول ديسن إن قرآن قلبي نوفر وآخرنا نوغرده إن ذلك الجنة كوغل إن شاء الله تعالى
وطهي دل إرادة الصومالية دي قد يسن إسا ربطة إلى قرآن كفضيان محاد كلت الله
وحاول كلت لها خرطة إن إلهي تلصاتان مركاسنا أي معالي الرتدان لدى ذالي قرآن كي سفي عنو بري مركاسنا وقتي قليان قرآن قفا وقتي قليان ما حفظين كرنا وقت الجلسة وباهية ولو هاهاتو ما لنتي لواتن بغيوها هاتي وقت إنا ما لنو والباتكو أخسد ناتيس القرآن كوين وقرآن كوحل إله وواسد الشنبر الوحري هذا سير ديس بوكادو وكادو ليا مركا وحان كو لا نصيحيني نيما إني هرتا إلهي تلصارتان أنا معلم الرسالة في عن الدلالة إنه وقت نجليان أنت هسا كل فهمني.
كاس وحواء عبد القني مصطفى يحيى أو أهويل دلني راعها والصومالي مريكنا أو كقول السكالين طلبات اترتن كقرآن أخرس كالوقف تيدل كإمارات كعرفت حسين برا هذا نيو ورمي.
dowladda gobolka Ontario ee dalka Canada ayaa soo bandhigtay maalmo qofka xanuunsanaya la siinayo lacagta uu ku shaqeynayay isagoo oo gurigiisa jooga balse ururada shaqaalaha oo ay kuwa Soomaalidu ku jiraan iyo xisbiyada mucaaradka ee dalkaasi Canada ayaa saluugsan arrinka gobolka Ontario waa degan Soomaalida ugu badan ee dalka Canada warbixintan waxaa ino soo diray wariyaha Hussein Nur Haji
in muddo xisbiga mucaaradka rasmiga ah ee gobolka Ontario ee NDP oo garab ka helaya ururada shaqaalaha waxay dalbanayeen in 10-14 maalin shaqaalaha lacagtay ku shaqeyn jireen la siiyo marka ay xanuunsanayaan waxay tilmaameen in inta uu jiro COVID-19 in shaqaalaha lacag la siiyo marka ay xanuunsanayaan 14 maalin si aysan uga walwalin mushaarkooda oo aysan ku qasbanaanin inay shaqooyinka tagaan iyagoo xanuunsanaya kadib cadaadiska mucaaradka madaxa gobolka Ontario Doug Ford ayaa isagoo ku jira karantiil kadib markii mid ka mid ah shaqaalihiisa laga helay COVID-19 wuxuu sheegay inay soo wadaan qorshe kan ugu wanaagsan waqooyiga America oo la xiriira lacagsiinta shaqaalaha marka ay xanuunsanayaan maalmo kadib dawladdiisu waxay ku dhawaaqday 3 maalin oo qofka la siinayo lacagtu ku shaqeyn jiray haduu xanuunsado iyo in dawladda federaal ku ay laba laabto lacagta hadda ay ugu talagashay marka ay dadka la xanuunsanayaan COVID-19 mucaaradka iyo ururada shaqaalaha ayaa si aad ah uga hor yimid arrinkan xildhibaan Faisal Xasan oo ka tirsan xisbiga NDP ee mucaaradka rasmiga ah ee gobolka Ontario ayaa ka warramaya aragtidooda ku aadan qorshaha dawladda gobolka
waxa weeyaan shaqaalihii iyagoo xanuunsan ayay waxay tagayaan shaqadii kama qaadan karaan maartay off maxay yelay lacagta ka go'aysa dhaqaale xumo ayaa jirta kirada ma bixin karaan marka wada socotaayo arintan arin loo baahnaa weeye dawladdu haday leedahay waanu garanay waana garowsanay 3 maalin oo kaliya deemaartay macquul ma aha markana waxaan arinaa arintan waqti dambe oo late ah ayay timid waana inadequate oo ma wax maartay runtii waafi ah oo dhameystiran oo si toos ah waxa qabtiraya dhibaatada shaqaalaha haysta shaqaalaha waa la socota frontline workers ku waa our heroes siwacan ayay maartay dad badan ayaa ka dhintay maalin walba ayay naftooda halis gelinayaan in la badbaadiyo
Abdullah Barre Wall wuxuu ka tirsan yahay ururka shaqaalaha oo lagu magacaabo Workers Action Center oo tilmaamay in saddex maalin aysan ku filnayn shaqaalaha.
Saddex maalmood oo kaliya waxba na tari mayso. Ujeedada aan ka leenahay in 10 maalmood oo fasax xanuunka ah la siiyo shaqaalaha waxay tahay in cudurka COVID-19 la xakameeyo, shaqaalahana aysan mataqaana muxuu ahay faafinin cudurka hadduu ku dhaco iyo haddii laga shakiyaba. Laakiin waa ogtahay shaqaalaha oo lacagta yar qaata oo mushaarkooda uu yar yahay, xataa ayagoo jiran haddii aan la baygareynin markay jiran yihiin, shaqadii ayay imaanayaan si lacagtii aysan u gafin.
Dowladda gobolka Ontario ayaa soo jeedisay in saddexda maalin kasta ay dowladda federaalku u gudbisay in lacagta shaqaalaha marka ay xanuunsanayaan ay labalaabto oo ay siiso $1,000 todobaadkii, halka ay hadda siiso $500 todobaadkii. Xildhibaan Faisal Xasan ayaan mar kale weydiiyey waxa ku jaban arrinkaasi.
Xuseen, waruntaa dowladdan gobolku uu hoggaamiyo Doug Ford waxay leedahay tan federaalka ee hala labalaabo lacagta ay hadda siiso shaqaalaha xilliga ay xanuun ugu maqan yihiin shaqada. Arrintan waxay u arkaa inay tahay inay sameynayaan excuses iyo mas-uuliyadda gobol ahaan ka saaran shaqaalaha inaysan qaadanaynin. Nimankan liberaalka 15 sano ay joogeen gobolka waxa ay ka qabteen ma jirto basic days 15 sanadood bay haysteen. Marka inuu ku habsaamo looma baahno, waxaa loo baahan yahay inuu la yimaado qorsho dheelitiran oo shaqaalaha caawinaya.
Dad badan ayaa isweydiinaya haddii qorshaha dowladdu uusan ahayn mid u wanaagsan shaqaalaha, muxuu yahay qorshaha ama bedelka ay hayaan mucaaradka? Waa kan mar kale xildhibaan Faisal Xasan oo ka jawaabaya su-aashaasi.
Xuseen, waa la socota waxa aynu ku jirnaa waqti xaalad degdeg ah oo global pandemic ah. Ana waxaan leenahay waa in maaragta shaqaalaha la siiyaa waxay xaq u leeyihiin oo ah inay helaan basic days. Waad nala socotaa, nolobay badbaadinaysaa, waad la socotaa waxa ay taageero buuxda u sameynaysaa bulshada oo dhan, qoyskii ayay caawinaysaa caafimaadkooda. Marka waxaan u baahanahay 14 cisho oo emergency-ga ah waqtiga maaragta COVID-ka ama waqtiga maaragta state of emergency lagu jiro, iyo 10 cisho waqtiga caadiga ah. Waa inay noqotaa mid permanent ah oo aysan noqon waqti gaara ama temporary aan loo isticmaalin. Waxaan doonaynaa in gobolku shaqaaluhu aysan ka walwalin haddii xanuunsan inay aqalkooda joogaan.
Xuseen Nuur Xaaji, VOA, Toronto.
Subax wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Soomaali badan oo tahriib ku galay dalka Australia ayaan weli wax sharci ah la siinin. Haddaba sababta sharci la'aantooda iyo xaaladooda guud waxaa warbixintan ku eegaya wariyaheena qaaradda Australia, Ibraahim Cumar Baafo.
Australia waxay ka mid tahay waddamadii fadhiyey miiska heshiiskii Geneva Convention 1951 oo uu ahaa in qof qaxooti ah haddii uu dalalka saxiixayaasha ka mid ah uu magangelyo siiyo. Haddaba maxaa keenay in qaxootiga magangelidoonka ee Soomaali badani ay ku jirto oo tahriib ahaan dhanka doomaha u soo mareen halista biyaha badweynta India si ay halkan u soo galaan inaan sharci la siin oo aan qaxootinimo loo aqoonsan? Waxaan hor dhigay su-aashaasi Cabdicasiis Cabdi Faarax Qoriyole oo baraka ah jaamacadda RMIT ee magaalada Melbourne.
Dadkan waxaa loo siin laayahay deganaansho halkana waxay ku salaasan tahay siyaasadda ay gaartay dowladdii xilligaas jirtay, iyadoo u arkaysay qaadashada siyaasadan ah in dadka halkan weligood aan la dejin haddii ay doon ku yimaadaan in ay badbaadinayso naftooda, oo ay u aragtay markaas inay xaligayaan naftooda maadaama dad badan ay ku dhinteen oo ay la qarmeen doomihii ay saarnaayeen ayagoo isku dayay inay waddanka soo galaan. Marka dowladda xilligaas jirtay waxa ay tiri si aanu u badbaadino dadka noloshooda oo aysan u haligin naftooda si ay waddankan u yimaadaan, waxaanu go'aansanay qof kasta oo doon ku yimaada in uusan weligiis halkan degin. Waxaa xusid mudan dadka inay bixin jireen lacaga aad u badan oo ay jiraan dad magafiyaal ah oo ka ganacsada keenitaankooda waddankan. Waxyaabaha ay dowladda u xuskatay ayaana taas ka mid ah, in dadku naftooda aysan haligin iyagoo isku dayay waddankan inay yimaadaan. Runtiina xilliga ay dowladda qaadanaysay siyaasadaasi, dad aada u fara badan oo caruur ay ku jiraan ayaa ku dhimanayay badaha waddankan iyagoo isku dayay inay halkan ku soo gaaraan si sharci darro ah.
In qaxootiga magangelyo doonka ah aan dib u dejin halkan laga siinin, ma siyaasada Australia u gaara mise waa mid ay caalamka kala dhaxayso? Maxay si Australia dadka dalkeeda yimaada ay qaxooti ahaan ugu musaafirisa dalka Mareykanka?
Madama Australia ay go'aan ku gaartay in dadka yimid oo xilliga ku yimid doomaha aan abad halkan la dejin doonin, oo ay noqotay marka siyaasad ay leedahay dowladda bilaawday dowladda xilliga jirta ee Kevin Rudd, saldhig iyo gunaanidkeeduna ay lahayd tii ka horreysay ee Julia Gillard. Wixii intaa ka dambeeyey 2013 ilaa iyo haddana ay tahay dowladda Australia siyaasadeeda in dadku ku yimaada doomaha oo ku soo gala magangelyo doon sharci darro ah sida ayaga ay hadalka u dhigayaan aan weligood la dejin doonin halkan, wax badan ay ku jireen xiriir qaxooti oo ka baxsan wadankan oo dowladda Australia qarash badan runtii uga baxa, cadaadis badan uu jiray xagga xuquuqda insaanka iyo dadku u dooda xuquuqda qaxootiga iyo bini'aadamnimada, waxa ay heshiis la gashay dowladda Mareykanka in ay qaadato dadkaas xeryahaas ku jira.
Heshiiskan Mareykanka ay Australia la gashay dadka inay dalkeeda u rarto, dadkii Soomaalida ahaa ma ka faa'iideysteen oo halkaasi ma aadeen? Haddii ay sidiideen, maxay halkan ku miciin bideen iyagoo weli aan sharci ku haysan?
Dad yar baa baxay oo tagay oo hadda u gudbay Mareykanka. Waxaa igu maqaala in dad badan ay diideen in Mareykanka ay aadaan oo ay ka mid yihiin Soomaali badan, iyaga oo markaasi door bidahaya in ay ku noolaadaan wadankan oo ay u arkaan xagga nolol ahaan inay ka wanaagsan tahay Mareykanka, oo yacni dhaqaale ahaanna halkan uga roon yahay, nolol ahaanna halkan oo iga fiican tahay, sida in Australia ay ka jirto Universal Health waxa ay yiraahdaan, ama qofka uu xaq u leeyahay caafimaad halka Mareykanka uu yahay qofku in uu galo insurance lacagta uu iska bixiyo, guryaha dowladda dadka ay dejiso, waxbarashadii oo aad ku dhiganaysid deyn aan lahayn ribo oo aad iska bixinaysid marka qofka uu intaqalin jibiyo shaqo uu bilaabo. Marka nolosha halkan Australia ayaa runtii waxa ay ka fududahay nolosha Mareykanka. Dadka qaarkood marka siiba qoysaska intii ay halkan joogeen sameysme ee ilmaha dhalay ayaa u arkay in halkan noloshooda ay uga fiican tahay halkaasi.
Soomaali tiro badan oo qaab qaxooti ahaan u yimid dalkan Australia ayaa ku jira xeryaha jasiiradaha Nauru iyo Papua New Guinea, iyagoo muddo ka badan 10 sanana ay sharci la'aan ku yihiin, halka kuwo kalena ay dib u dejin ka heleen dalka Mareykanka. Ibraahim Cumar Baafe, wararka VOA, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Dowladda Ruushka ayaa 8 sarkaal oo reer Yurub ah ka mamnuucay in ay Ruushka soo galaan iyada oo ka falcelinaysa cunaqabateyn uu midowga Yurub saaray shakhsiyaad u dhashay dalkooda. Moscow ayaa sheegtay in saraakiisha ay dalkeeda ka mamnuucday ay ku jiraan Vera Kuryava oo ah madaxweyne ku-xigeenka xagga qiyamka iyo hufnaanta guddiga fulinta Yurub, madaxweynaha baarlamaanka Yurub iyo xubin Faransiiska u fadhida baarlamaanka midowga Yurub. War ku saabsan amurtaasi waxaa magaalada London inooga soo diray wariyaha V O A ee qaaradda Yurub, Cabdixaafid Awil Ismaaciil.
Warbixin ka soo baxday wasaaradda arrimaha dibadda ee Ruushka ayaa lagu sheegay in midowga Yurub wali sii wado siyaasadiisa ah tallaabooyin qalafsan oo hal dhinac ah, kamdan ah muwaadiniinta Ruushka iyo rurada ka dhisan dalkaasi. Moscow ayaa midowga Yurub ku eedeysay inay si caddaan ah u doonayaan wiiqitaanka siyaasadda arrimaha dibadda iyo gudaha ee Ruushka. Sidoo kale warbixintan ayaa lagu sheegay inay dadaal kasta oo uu Ruushku isku dayo inuu ku xaliyo qaab diblomaasiyadeed inay kaga xal gaaraan ismaandhaafka iyaga iyo midowga Yurub Brussels ay si qayaxan uga hor imanayso. Muddooyinkii ugu dambeeyey, Moscow iyo midowga Yurub waxaa hareeyey khilaafaad soo jiitamayey iyadoo labada dhinacba ay qaadeen tallaabooyin asii kala fogeynaya. هل كي هدا بوح كخلدين سواشا سياء ويدي محمد حسن دبلو برتي علاقات كعالمي اهي الدبلوماسية ودقن مقالات اللي استيه دلك بريتان
وحي لابد يكون ايو افري تمنك كهوريي خيرك لابد لنا واروشك ايو ميلو ايو ادبو وعنا لبشي او انقصو قادن كروتسال اهان او قولو يجارين وحكمنها ان ميلو ايو قعان كسفيي روشك سيدي او وصو بيري لها World Trade Organization WTO danka kale ruushka wuxuu kala shaqeeyay Iran wuxuu kala shaqeeyay midowga Yurub in Iran uu ku qadciyo in ay joojiso barnaamijkeedii nuclearka waxa marka muranka uu aad u sii kululaaday ee xiriirkoodu xumaaday marka 2014 wixii ka dambeeyay oo ah marka ruushka uu ku duulay Ukraine kana goostay Crimea waxa kale aad ugu eedeynayaan midowga Yurub ruushka in uu ruuxay fallaaga bariga Ukraine ku sugan uu taageero ka waxa kale aad ugu dhaleeciyeen in uu adeediyo muxuu ahaay mucaaradka iyo mataqaqaan xuquuqul insaankana uu aad iyo aad ugu daran yahay iyo dimuqraadiyadda
dhinaca kale qoraalay soo saareen midowga Yurub ayay ku sheegeen inay ku eedeynayaan tallaabooyinkaas ay Moskva qaaday iyagoo ku tilmaamay waxaan la aqbali karin sidoo kale ay sheegeen in Ruushku qaaday waddo iska horimaad oo ay la gasho midowga Yurub barasabas ayaa qoraalkan ku sheegtay inay qaadi doonaan tallaabooyin munaasabo oo ku haboon waxyaabaha ay Moscow oo ku kacday hadaba hadii uu ilaaqaadka iyo Ruushku uu ka sii daro labada dhinac kooxda ayuu saameyn weyn ku yeelanaya waa kan markale Maxamed Xasan Dable
Cabdi Xafid xiriirka hadii uu sii xumaado labada dhinacba cawaaqib xuma ay kala kulmi doonaan ayna nahdin doonin dhinac kastaba Ruushka waa quwad xagga diblomaasiyadu ka carqaladeyn kara Yurub Yurubna waa quwad xagga diblomaasiyadeed ka carqaladeyn kartaa maxaa yeelay G8 uu ka maqan yahay hadda oo Yurubana sabab u ah inay ka saarto waxa kale oo ka saartay laanta adduunka shidaalka u qaabilsan maadaama Ruushka uu yahay dal dhaqaalihiisu ku tiirsan yahay shidaal iyo saliid halka dhibaato kaga timid maxaa yeelay meelo badan oo uu galgal u lahaan lahaaba ma taqaanay ka xirmayaan sicilkiisii iyo wixii macnaha dadeecadiisii uu suuq geyn lahaaba ma taqaanay cunaqabateen fog oo Yurub ka baxsan kaga imaanaya diblomaasiyadana sidaas ay G8 uga saareen isaguna wuu carqaladeyn karaa oo sida hadda uu ka wado Ukraine iyo maxay ahayd dowladaha kale ee u dhudhow khaasatan Georgia oo kale iyo kuwa kale ee bariga Yurub ayuu ka sameyn karaa qalalaaso dee Yurub bay dal uguma jirto Yurub hareeraheedu hul ahayo qaxootiba kusoo qaxaya
dowladda Ruushka ayaa sidoo kale waddankeeda waxa ay ka mamnuucday 3 sarkaal oo kasoo jeeda dalal kale isku yiraahda Baltica saraakiisha kale ee la yaqaano waxaa ka mid ah xeeraliyaha guud ee Jarmalka oo ka mid ah shakhsiyaadkii sheegay ninka hoggaamiya mucaaradka Ruushka ee ninka xidhan Alexei Navalny magaalada Moscow lagu sumeeyay Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil VOA London
halkani waa Washington tirada dadka oo ku dhacay cudurka COVID-19 ayaa kordhaya dalka Masar xilli wadankaasi uu ka qarxay nooca halista ah ee cudurkaasi ee sida fudud ku faafa Xuseen Saxnuune ayaa goor dhow warbixinta noo soo diray
wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda Qaahira ayaa sheegtay in ay korodhay dadka uu soo rito cudurka COVID-19 maalmihii ugu dambeeyay taasoo ugu wacan kadib markii dalka uu soo galay nooca coronavirus ee sida dhaqsaha u faafa wasaaradda caafimaadka ayaa sheegtay 24 saac ee ugu dambeeyay in cudurka COVID-19 uu haleelay 1,020 qof oo masaari ah halka ay u geeriyoodeen 1,060 qof oo kale sidoo kale wasaaradda caafimaadka ee dowladda Masar ayaa ugu baaqday dadka masaarida in ay feejignaadaan islamarkaasina ay ku dhaqmaan dhammaan tallaabooyinka lagu yareyn karo faafidda cudurka coronavirus warbaahinta dalkani ayaa bilowday wacyigelin ka badan midii hore oo ku aadan sidii dadka ay u fulin lahaayeen tallaabooyinka lagu yareyn karo faafidda cudurka coronavirus sida kala fogaanshaha bulshada iyo waliba afxirka Maxamed Cabaas Sheekh Maxamuud oo ka mid ah aqoonyahanka Soomaaliyeed ee degan magaalada Qaahira ayaa faahfaahin ka bixinaya dareenka uu ku abuuray bulshada kororka ku yimid dadku uu soo rito cudurka COVID-19
dabahaantii masaarida wadankan iyo dadweynaha kale aanan masaarida ahayn oo ajnabiga ah ku nool wadankan ayaa waxa ay bilaabeen walaac inay ka muujiyaan cudurka COVID-19 ka oo aad tiradiisa dadka oo soo lidanaya ay u korortay maalmihii u dambeeyay. Sidoo kale waxaa jirta in wasaaradda caafimaadka ay sheegtay inuu bilaawday nooca coronavirus-ka ah sida degdeg ah u faafa, taasoo keentay inay dadka ay aada uga sii walwalaan oo ay ku sii kordhiso walaaca ay ka qabaan cudurkan. Waxaa kaloo jirta in kor loo qaaday baraarujinta dadka si loo yareeyo inuu cudurkaasi faafo COVID-19. Waxaa la leeyahay haddii ay sii kororto tirada oo maalinlaha u soo ridanaya cudurkani, waxaa suuragal ah inay dowladda soo saarto curfew, taasoo ay ku mamnuuci doonto in goobaha la isugu yimaado sida maqaayadaha, goobaha waxbarashada, masaajidyada, meelaha inta badan ay ku kulmaan bulshada qaybaheeda kala duwan.
Ilaa iyo iminka, dalka Masar cudurka coronavirus waxa uu ku dhacay in ka badan 200,000 oo qof ah, waxaana u geeriyooday in ka badan 13,000 oo qof ah, waa sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda Qaahira. Arrimahan ayaa imaanaya xilli dadka masaarida ay isugu yimaadaan goobaha waxbarashada, masaajida, iyo goobaha kale ee dadka ay isugu soo ururaan oo ay ka mid yihiin maqaayadaha laga cunteeyo, waxaana aada u yar dadka fuliya talooyinka wasaaradda caafimaadka. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Dhegeystayaal, markana dhinacii sugaanta bisha barakeysan ee Ramadaan, Allah u naxariistay, codka Faadumo Qaasim ayaanu idin soo xukay.
Muhammad ya Rasulullah, Muhammad Shafi'ullah. Muhammad ya Rasulullah, Muhammad
tahan baa intii iyo aadad ayaa intaas ino wadaa dhageystayaal tan iyo kulanka dambe waa VOA oo idin la sadaas iyo nabad kaliya.
Waa ayaa mal qayro wax tarka islaamku waa fikru ah.